Blaðsíða 87. Lesendur, almennar ráðleggingar, að finna upplýsingar í texta. Mjög margir textar eru einfaldlega leiðbeiningatextar af ólíkum toga, allt frá uppskriftum að flóknum notkunarleiðbeiningum fyrir geimflugar. Slíkir textar eru yfirleitt hreinir og beinir, enda hlutverk þeirra að koma í veg fyrir ranga notkun. Hér eru leiðbeiningar en ekki alveg í því formi sem við eigum að venjast. Lestu ljóðið hér hægra megin vel og leystu þínast verkefnið sem fylgir. Hættur á fjallvegum Reykjavíkur. 69 gráður og 7 mínútur norðlægrar breiddar og 25 gráður og 7 mínútur vestlægrar breiddar. Þú skalt aldrei hætta þér út á fjallvegi Reykjavíkur án þess að vera við öllu mögulegu búin. Áður en þú sest undir stýri, skaltu blása í blöðru til að sjá hvort þú sért algáð. Þú skalt negla hælana undan skónum og vefja treflu hálsin. Fyrir alla muni skaltu vera löngu búin að setja upp varalit, svo þú þurfir ekki að hugsa slíkt og komist þannig hjá því að skoða glæsilegt útlitit í baksýnispeglinum. Þú skalt vera öryggið uppmálað og forðast allt fát og fum við aksturinn því slíkt kann ekki góðri lukku að stýra. Þrátt fyrir allt máttu aldrei gleyma því að húsin við veginn eru fjöll og fólkið sem líður úr þeim er huldufólk. Öll samskipti munu setja mark sitt á framtíðina og því skal vanda til þess verks í hvívetna. Í skottinu skaltu hafa teppi, neyðarmat, plástra, vasaljós, hlýföt og handbók fjallvegi í Reykjavík ásamt mynd af kettinum. Ef fólkið sem líður úr húsunum reynir að ná sambandi við þig, skaltu skrúfa niður rúðuna, syngja, vegir liggja til allra átta og janka öllu sem það segir, þó svo að þú skiljir ekki neitt. Ekki er ráðlagt að yfirgefa bílinn. Þó er undantekning á þeirri reglu, því ef áhyggjufullur maður kemur til þín og biður þig að hjálpa konu sinni í barnsnauð, þá máttu ekki skorast undan. Farðu gætilega út úr bílnum, stígðu inn í fjallið og hjálpaðu konunni. Hún mun færa þér ríkulegar gjafir að launum. Ef þú neitar, muntu velta bílnum í næstu beygju og Chet Baker mun halda áfram að óma úr útvarpinu úr bíl sem liggur á hvolfu í blóðugri á. Þá mun hlátur rimja úr húsveggjum. Sigurlín Bjarni Gísladóttir. 8. Hættur á fjallvegum Reykjavíkur. Hér tengir höfundur ljóðsins efni þess við þekkt minni úr álfasögum. Hvernig birtist það í textanum? Skoðið myndirnar í ljóðinu. Hvaða stemningu er þar að finna? Hvað ber að varast samkvæmt leiðbeiningum ljóðmælandans? Finnið og hlustið á lagið vegir liggja til allra átta á netinu. Hvernig tengist það efni ljóðsins? Ræðið í litlum hópum og berið svörin saman við svör annara í bekknum.